Tama ka rin sa tama ka rin sa wala sinetsu su usabe de la kompensa ano ko sa dito sa kanina ka rin wala
ano na sa
kanina ka
rin wala sa mga
yakot
それに行くのは
肉が悪い肌チェーナ肉が悪いチュラチュラチェーナこれアクションダーでコンバージャーでเดี๋ยวเข้ามาข้างในไหมคะเอาเก้าอี้เข้ามาได้นะ You can bring your chair inside พวกเราเข้ามาหน่อยก็ได้ You can move forward นะ
Program change
No teaching
So the original program was that we do first do the lighting of the lamps and then make sing some mantras and prayers and then come back and do some teaching. I thought it's better to do the teaching now so that we don't have to come back. After lighting the lamp we can run and fall asleep.You like it better? Yeah, me too.
Rinpoche ได้บอกว่าที่เรามีแผนว่าเราจะไปจุดเทียนกันก่อนนะครับแล้วค่อยกลับมาท่าน Rinpoche บอกว่าท่านเปลี่ยนแผนเปลี่ยนเป็นท่านจะสอนก่อนแล้วเราจะได้ออกไปแล้วจะได้ไม่ต้องกลับมาอีกจะได้วิ่งไปจุดเทียนแล้ววิ่งไปนอนได้เลย
And by the way actually I was not thinking about giving a teaching. I think we can because the whole day we had no time to do any discussion, no questions. You know. So maybe this time, whatever 1 hour or something like that, we spend on question and answer. So if you want to ask questions about meditation, you can do any kind of things you want to ask.You can ask me. Whatever I know, I'll tell you. I don't say that I have answer to everything. But so maybe we spend this time in this way.
ท่านได้บอกว่าท่านก็เมื่อกลางวันก็มีพิธีมีคำสอนมีอะไรต่างๆนานาพอสมควรแล้วแต่ยังไม่มีการที่เราจะมาแลกเปลี่ยนหรือถามคำถามท่านเรื่องสมาธิเรื่องต่างๆนานาครับตอนนี้ก็เลยจะเปิดโอกาสให้ถามคำถามตามที่เราต้องการนะฮะแต่ท่านก็บอกว่าท่านไม่อาจจะไม่ได้มีคำตอบไปหมดแต่ว่าท่านก็มีคำตอบเท่าไหนท่านก็จะตอบเท่านั้นครับ
And I like silly questions. The sillier the better.
ท่านชอบคำถามประเภทสบายๆติงตองติงตองก็ได้นะครับท่านชอบเป็นพิเศษครับ
There's one person there. Oh. Yeah, okay. Rinpoche, how is the Tara empowerment and Tara practice related to Chenrezig practice? actually, because it seems they're both compassion.
คำถามคือว่าการปฏิบัติพระโพธิสัตว์ทารากับพระโพธิสัตว์อโวลกิเตสุวรรณหรือเชนเรสิกนี่มันมีข้อแตกต่างกันอย่างไรในเมื่อทั้งคู่เนี่ยเน้นไปที่ความกรุณา
Actually there are many bodhisattvas many buddhas all same all same so which you want to practice is up to you you know sometimes people havemore feeling or connection to one Buddha or one Bodhisattva or something like that. But it all comes to the same thing. The real, it's all same because it's all about compassion and wisdom and transforming yourself. So actually there is no difference. But also, Shenritik and Tara are said to be from the same kind of sometimes it is said there is this story that Shenritik made this strong promise that I will liberate all the sentient beings and until I have liberated all the sentient beings I will never rest.And then he worked for eons and eons, and then liberated, you know, millions and billions of beings. And then he thought, now I've done some good job. And then he went up into the sky and looked down, and he found almost the same number of people as he saw before.So he got so overwhelmed that he says, "Now it's maybe not possible. How can I do it?" You know, he kind of lost his courage, and because he lost his courage, or he kind of became a little discouraged, and he because he had made a strong promise that if I break this vow, may my head split into thousands. So his head split into thousands.And then Amitabha came and said, "You should not lose your heart." So he braced him, and his head—he became with 11 heads and 1,000 arms, so that he could work more. And that time, two tears came out of his eyes, and they became the white and green Tara. So there is a story like that.So in that case, it's kind of the same thing, but I think it's not important.
พระพุทธเจ้าทุกพระองค์กับพระโพธิสัตว์ทุกพระองค์นะครับเป็นเหมือนกันหมดนะฮะมันแล้วแต่เราว่าเรามีความรู้สึกหรือว่ามีความสัมพันธ์กับองค์ไหนเป็นพิเศษเราก็อาจจะฝึกองค์นั้นนะฮะอาจจะเน้นไปที่องค์นั้นเพราะทุกองค์นี้ก็จะเต็มไปด้วยความกรุณาและปัญญานะฮะเพื่อปรับเปลี่ยนตัวเราเองนะฮะมาถึงจากการฝึกฝนนะฮะพระอุลุกิเตศวรกับพระโพธิสัตว์ทาราเนี่ยมีประวัติหรือว่าชีวประวัติที่เกี่ยวข้องกันนะฮะเกี่ยวเนื่องกันโดยเริ่มต้นที่ว่ามันก็เป็นเรื่องที่ตำนานหรือไงอันนี้ผมไม่แน่ใจนะฮะตามที่ท่านหนึ่งบุเชยได้เล่าพระอุลุกิเตศวรได้ตั้งปฏิญาณอย่างแข็งกล้าว่าจะ จะทำให้สรรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยพ้นทุกข์นะฮะ แล้วจะไม่พักจนกว่าสรรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยพ้นทุกข์ทั้งหมดแล้วท่านก็ได้ทำงานเพื่อปลดปล่อยสรรพสัตว์จากความทุกข์เนี่ยเป็นหลายกัปหลายการมาก จนสรรพสัตว์ต่างๆเนี่ยเป็นล้านล้านชีวิตนะฮะได้พ้นทุกข์ไปนะฮะ แล้วท่านอวโลกิเตศวรนี้ก็ได้ขึ้นไปบนฟ้าแล้วก็มองลงมาแล้วก็มองเห็นว่าจำนวนสรรพสัตว์มันก็ยังเท่าเดิมมันก็ มีการเพิ่มขึ้นสรรพสัตว์ที่เป็นทุกข์มันก็เพิ่มขึ้นแล้วมันก็จำนวนเท่าเดิมก็เลยรู้สึกท้อแท้ เมื่อท้อแท้ก็ทำปฏิญาณมันก็ถูกมันก็ไม่ได้เป็นไปตามทำกับปฏิญาณนั้นก็เหมือนผิดสัญญา เราก็เคยสัญญาไว้ว่าถ้าหากไม่ได้ทำตามคำปฏิญาณเพื่อปลดปล่อยสรรพสัตว์แล้วเนี่ยขอให้ศีรษะของข้าพเจ้าแตกเป็น 1,000 ส่วนนะฮะเมื่อจังหวะ ที่ท่านรู้สึกท้อแท้แล้วก็หยุดช่วยสรรพสัตว์ในทันใดนั้นศีรษะของท่านก็ได้แตกสลายเป็น 1,000 ส่วนแล้วพระอมิตพระพุทธเจ้าก็ได้มาหาท่านนะฮะแล้วบอกว่าเนี่ยให้ทำต่อไปเถอะอย่าหยุดตรงนี้เลยแล้วก็ได้เหมือนกับว่าให้กำลังใจท่านเพื่อทำต่อไปแล้วก็ได้ประกอบร่างของท่านขึ้นมาใหม่นะฮะก็กลายเป็นพระอวโลกิเตศวรที่มีศีรษะหรือเศียร11เศียรแล้ว 1,000 มือนะฮะนั่นคือร่างที่ประกอบขึ้นมาใหม่ก็เป็นอีกร่างหนึ่งแล้วในขณะเดียวกันพระอวโลกิเตศวรก็ได้หลั่งน้ำตานะฮะซึ่งจากตาข้างใดข้างหนึ่งผมไม่แน่ใจซ้ายหรือขวาออกมาเป็นพระแม่ทาราเขียวอีกด้านนึงออกมาเป็นพระแม่ทาราขาวครับ
There's an American movie star named Steven Seagal, and I have heard that somebody said that he is a tulku, but Richard Gere is not a tulku. So my silly question is, how did that happen?
คำถามของท่านผู้นี้ก็คือในคุณบิลนะฮะในสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีดาราฮอลลีวูดชื่อสตีเวนซีกาซึ่งได้รับตำแหน่งเป็นอวตารมาเกิดใหม่ของรามะนะฮะประมาณนั้นนะฮะแล้วมีอีกดาราอีกคนหนึ่งในฮอลลีวูดเหมือนกันชื่อริชาร์ดเกียร์ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติธรรมทำไมคนนี้ไม่ได้เป็นอวตารมาเกิดใหม่คือเป็นคนธรรมดาอันนี้คือคำถามติงต้องที่เขาถาม
I was not the one who recognized that but I know Steven Seagal yeah he once invited me to his place he is very good in Aikido, and he was having Aikido weekend in the middle of the zoo of Santa Barbara. So he invited me, and I gave a talk there, and just the giraffe, was looking. He's very good in this Aikido, really good.But the thing is, it's not that every, the tulku is kind of somebody who is recognized by somebody as a rebirth of somebody. But actually, from this point of view, everybody is rebirth of somebody. Yeah? Maybe, I don't know who, but somebody.So therefore, it's not that every rebirth needs or can be recognized. And sometimes, even the rebirth of great beings is not necessarily recognized. Because recognition, that system of recognizing somebody's rebirth, only happens in Tibet, that system. That doesn't mean that nobody of that kind happens anywhere else in the world.But it is that system of recognizing is not there. So recognizing the tulku has some good sides and has some bad sides also. So, it's okay.
ท่านได้บอกว่าการท่านไม่ได้เป็นผู้ค้นพบสองคนนี้ว่าเป็นลามะหรือมาเกิดใหม่หรือไม่ได้เป็นลามะมาเกิดใหม่นะฮะแต่ว่าท่านรู้จักท่านสตีเวนซีกาลีเพราะว่าสตีเวนซีกาลีเคยนิมนต์ท่านเนี่ยไปแสดงธรรมในสวนสัตว์ที่เมืองซานตาบาบารานะฮะแคลิฟอร์เนียแล้วก็มียีราฟมาฟังด้วยนะฮะประมาณนั้นในสวนสัตว์ท่านก็บอกว่าระบบ ในแล้วก็สตีเวนซีกาลีนี่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะป้องกันตัวอากิโดซึ่งเป็นระดับปรมาจารย์นะฮะก็ว่าได้แล้วการค้นพบว่าใครเป็นอวตารของพ พระลามะหรือว่าพระอาจารย์หรือผู้ปฏิบัติธรรมมาเกิดใหม่หรือไม่เนี่ยก็ต้องมีอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นคนค้นพบแล้วก็เป็นคนรับรองนะฮะจริงๆทุกคนเนี่ยก็มาเกิดใหม่อยู่แล้วแต่ว่าเพียงแค่ในระบบของพุทธศาสนาในทิเบตเนี่ยมีการตรวจสอบการกลับชาติมาเกิดของพระอาจารย์ต่างๆเนี่ยมีเป็นระบบแต่ไม่ได้หมายความว่าที่อื่นไม่มีการกลับมาเกิดใหม่มีทุกที่แต่ว่าเพียงแค่ในทิเบตมันมีระบบที่มันค่อนข้างชัดเจนเท่านั้นเอง บางทีเนี่ยมีพระอาจารย์ยิ่งใหญ่มากๆกลับมาเกิดใหม่แล้วก็ไม่ได้ถูกค้นพบว่าเป็นพระอาจารย์มาเกิดใหม่ก็มีแต่ก็อาจจะบำเพ็ญต่อหรือไม่บำเพ็ญต่อนั่นก็อีกเรื่องนึงนะครับแต่ว่ามีแน่นอนที่มีอาจารย์ใหญ่ๆซึ่งกลับมาเกิดแล้วไม่ได้ถูกค้นพบว่าเป็นอาจารย์ใหญ่ในชาติที่แล้วหรืออะไรต่างๆนั่นนะครับ
My question relates to this morning. At one point, I recall you saying, "Female energy in Tibetan Buddhism is swift." What in fact does that mean? Could you explain more?
From the, I think it's not necessarily only Tibetan Buddhism, but in the Buddhist kind of way of explaining the feminine, not female, feminine. You know, feminine or whatever you call it. Is said to be something sharp, something quick, lots of kind of it's caring and loving, and you know. So therefore, you know, like Prajnaparamita, Tara, you know, all this kind of has the feminine. You know, I don't know whether it's feminine or feminine, but has that thing and. So therefore, even like this is the general way of understanding from this is, I think, more from the Vajrayana that the female deities or female, you know, bodhisattvas or Buddhas is much you know, if you practice them, there is a much quicker result than. The kind of male idams, you can say, female idams quicker than, so people do like Vajrayogini is quicker than like Chakrasambhara to have some result. So this is the general understanding.
Can I pursue the? But you still haven't told me why.
Why? I think it's kind of I don't know.I don't know exactly why, but that's how it is said. You know, sometimes they explain like if a child calls, you know, father, it will take some time before he comes. But if you call mother, she will immediately come.
Thank you.
ก็มีคำถามนะคะวันนี้เรมเบเชพูดถึงว่าการปฏิบัติบูชาพระแม่ตาลาให้อานิสงส์อย่างรวดเร็วนะคะก็คำถามว่าทำไมพลังของฝ่ายสตรีในพุทธิเบตเนี่ยถึงว่องไวแล้วท่านก็บอกว่าไม่เพียงแต่ในพุทธิเบตแต่ว่าความเป็นที่เราพูดถึงเกี่ยวกับพลังที่เกี่ยวโยงกับผู้หญิงเนี่ยมักจะมีการกล่าวว่ารวดเร็วแล้วก็เต็มไปด้วยความรักการดูแลเอาใจใส่เพราะฉะนั้นในพุทธิเบตเนี่ยก็มีการเน้นมากว่าพรของพระแม่ปรัชญาปรเมตตาพระแม่ตาราซึ่งมีคุณสมบัติความเป็นสตรีเนี่ยเป็นพรที่รวดเร็วนะคะนี้ก็เลยมีครูบาอาจารย์หลายท่านและผู้ปฏิบัติธรรมหลายท่านที่ยึดพระผู้หญิงพระพุทธเจ้าผู้หญิงหรือพระโพธิสัตว์ผู้หญิงเนี่ยเป็นยี่ตังนะคะคือพระที่บูชาอยู่เป็นนิดเช่นยึดพระวัชระโยคินีเพราะว่าให้ผลในการปฏิบัติเร็วกว่าพระจักรสัมภะทีนี้ก็มีคำถามต่อว่าทำไมถึงเป็นเช่นนั้นท่านก็บอกว่าจริงๆท่านก็ตอบไม่ได้ว่าทำไมแต่มีข้อสังเกตว่าเวลาลูกเรียกพ่อเนี่ยใช้ ใช้เวลานะกว่าพ่อจะมาแต่ถ้าลูกเรียกแม่เนี่ยแม่มาทันที
Not all that.
I can just say it.
Yeah.
I would like to ask about practicing Tara meditation. Is there a certain, well, I assume there's many different, sadhanas and practices for Tara. So to continue from the empowerment that we receive today, is it necessary to practice a certain sadhana and a certain meditation? Or can we use any of the...
Generally, once you receive the empowerment, then you can, especially for Tara, you can do any practice. There are many, different kind of sadhanas. So you can do one of them, especially if that's in that language that you understand.If you don't know, or if you don't have a sadhana, then just follow more or less what the same as we have done in the empowerment. And the main thing is to start with the refuge, say the refuge, think about it. Then the four limitless prayer, do that and a little bit concentrate on that with the loving kindness.Compassion, rejoicing, and equanimity. Then visualize Tara as we have done before. First in front of you. You can do it in front of you, or you can do yourself as visualization. The system of the way you do the visualization is what we described. Usually the sadhana, the major part of the sadhana is the description of that, that meditation.That is not really so important to say. It's not important thing is not to recite, but to think, to understand. So therefore, if you don't have a sadhana, sometimes it's good to remind yourself. But if you don't have, you just understand what you need to do, and then just do it. And then while doing it, then say the mantra.You can sometimes say the mantra, sometimes not say the mantra, just meditate. And the mantra is usually said in four ways. You can sing the mantra. Sometimes it's good to sing the mantra, especially if you have a good voice and, and a kind of nice tune. It's very good. It's soothing. It's, it's nice.Brings kind of some kind of a good feeling, and then you can also recite it loudly. You can just say it loudly, not so fast, not so slowly. Also, it depends on. And then you can also whisper. If you are with other people and it might be disturbing other people, you can also whisper the mantra.And if even that is not right or not what you want to do, you can do it in the mind. Say the mantra in the mind also. And actually, in one way, you can just also visualize the mantra. And that's also saying the mantra, or just the uttam. Because the whole thing is about to train your mind. So therefore, the major part of this is two trainings. One is the samatha kind of training. And that's why, when you are kind of visualizing the Tara, when you are visualizing the letter Tam in your heart, the mantras, whether either moving or, static, all the whole kind of thing,it's all about training your mind to be, clear and stable. But here, there is in usual way of samatha, whether it's on your breathing or on the object, it's only, there's only one thing that you let your mind settle on that. Here we are trying to kill two birds with one stick.
Mm-hmm.
That is, we are trying to let our mind settle down at the same time also in a positive way. So the mind is trying to kind of create a habit or habitual tendency to focus on the nice and positive things with compassion, with feeling of enlightened state, or and at the same time also to make our mind calm and clear. So that is what we call as the skillful means. So that's the main reason why we do this kind of visualization. So that's the practice. And then at the end of when you have dissolved, and then when you can, after you have dissolved, you can relax your mind again in kind of not focusing on anything for a while. And then you can do the dedication. And that's the whole practice. Yeah. So you can do it. There's no need of long kind of sadhana if you don't have just that.
ก็ในเมเจพูดถึงการมีคำถามก่อนนะคะว่าเราจะปฏิบัติบทตาราสาธนะคือคู่มือปฏิบัติตาราเน้นการทำสมาธิเนี่ยจะทำอย่างไรในเมื่อมีหลายบทแล้วก็เราจะต้องจำเป็นจะต้องใช้บทที่เรนเบเชใช้ในการทำพิธีมนตราพิเศษไหมซึ่งท่านก็บอกว่าโดยปกติเมื่อได้รับมนตราพิเศษแล้วก็ได้รับอนุญาตให้ปฏิบัติบูชาพระองค์จะใช้บทใดก็ได้เป็นภาษาใดก็ได้ที่เราคุ้นเคยแต่ถ้าไม่มีก็จะใช้บทเดียวกับที่ท่านใช้ในพิธีก็ได้สิ่งสำคัญคือให้เริ่มด้วยการยึดพระรัตนตรัยเป็นสรณะให้เจริญสิ่งที่เราเรียกว่าอัปปมัญญาสี่หรือความไม่มีประมาณสี่ประการเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานะคะแล้วก็ให้ตั้งนิมิตถึงพระแม่ตาราถ้าเรามีพระพุทธรูปอยู่เบื้องหน้าเราก็เห็นก็สามารถที่จะใช้ตรงนั้นเป็นหลักในการตั้งนิมิตหรือว่าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ให้สามารถที่จะนึกถึงได้เพราะหัวใจของการปฏิบัติบทสาธนะก็คือการตั้งนิมิตแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือว่าไม่ใช่ว่าเราจะต้องเน้นการสวดการอ่านยาวๆแต่เราจะต้องเข้าใจความหมายของบทแล้วก็หมั่นที่จะคิดถึงเนื้อหาในบทอยู่เสมอถ้าเราไม่มีบทสาธนะแล้วในระหว่างวันเรานึกถึงพระองค์เรานึกถึงมนตราของพระองค์เรานึกถึงแล้วเราก็สวดมนตราออกมาทำสมาธิถึงได้นะคะแล้วในส่วนของการสวดมนตราหรือว่าบริกรรมภาวนาก็มี4วิธีนะคะเราถ้าเราเสียงเพราะมีท่วงทำนองที่ดีเราก็สวดเป็นเพลงถ้าเราอาจจะไม่สวดเป็นเพลงแต่ว่าเราสวดออกมาอย่างชัดเจนเสียงดังนะคะไม่ช้าไม่เร็วเกินไปหรือว่าสวดเบาๆนะในเชิงกระซิบเพื่อไม่ให้รบกวนคนอื่นถ้าเราอยู่กับคนอื่นเยอะหรือว่าเราทำในใจของเรานะคะคิดว่ามันมนตราอยู่กลางใจ อยู่เป็นวงกลมเคลื่อนไหวหรือว่าอยู่นิ่งๆก็ได้แล้วก็สวดคาถาตามนะคะเพราะว่าหัวใจหลักของการปฏิบัตินี้คือการฝึกฝนจิตใจของเราเป็นการทำสมาธิแบบสมถะเมื่อเราตั้งจิตถึงพระแม่ตาราเราก็กำลังฝึกจิตของเราให้ชัดเจนให้อยู่ในความสงบซึ่งเป็นหัวใจของการทำสมถะแล้วก็การทำสมถะเนี่ยโดยปกติแล้วเราก็ใช้ลมหายใจหรือว่าใช้สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มาเป็นหลักในการตั้งนิมิตหรือบางทีเราเรียกว่าเพ่งกสิณแต่ในที่นี้เนี่ยเราใช้พระแม่ตาราเป็นหลักแต่เราทำมากกว่าการทำสมาธิแบบสมถะเรานอกจากจะทำให้จิตเราสงบแล้วเรายังฝึกให้จิตได้บ่มเพาะความเมตตากรุณาให้บ่มเพาะปัญญาให้จิตคิดถึงแต่สิ่งดีๆเพราะฉะนั้นเรากำลังยิงนกตัวเดียวยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวในวัชรยานเรียกว่าเป็นอุบายอัญชันฉลาดนะคะแล้วเมื่อเราทำในแต่ละครั้งแล้วต้องให้จิตเราได้พักด้วยนั้นเราก็ผ่อนคลายแล้วก็ไม่คิดถึงสิ่งใดนะคะให้จิตไม่ปรุงแต่งอยู่นิ่งๆในสภาวะแบบนั้น เราจบท้ายด้วยการอุทิศบุญกุศล
Okay, this question is actually, since I'm sure you know about the Indian diocese also. Are you aware of Indian diocese? Because recently I went to the hilltop diocese at Durga. Have you heard about Durga?
Mm-hmm.
She's the reincarnation, she's a combination of Lakshmi, Saraswati and Kali. In her prayer,One of the prayers says, Jai Ma Durga Kali, and then Kali Tara. So I was little bit thinking, is there any correlation there between Tara? Because our Tara here is green, you know, and it says Kali Tara, but it says Tara also. So I just want to have an explanation. Would you know anything about this? Enlighten me on this, because I asked so many people and nobody gave me the answer. คืออย่างนี้นะคะพอดีล่าสุดเนี่ยไปขึ้นเขาที่อินเดียมานะคะและเขาของแม่ดุรกาซึ่งก็ถือว่าเป็นปรางที่รวมของแม่สุรัสวตีแล้วก็แม่ลักษมีและแม่ดุแม่กาลีสามปรางนี้เป็นปรางเป็นแม่ดุรกาทีนี้ในนั้นเขาบอกว่าในการบทสวดเนี่ยที่เราเลือกถึงท่านเนี่ยนะในนั้นบอกว่าเป็นมหากาลีตาราก็เขียนตาราเหมือนกันแล้วที่ฉันก็เลยสงสัยว่ามันเกี่ยวข้องยังไงหรือเปล่าแต่ว่าก็พูดถึงตาราด้วยถามหลายท่านแล้วยังไม่เคยได้คำตอบก็เลยถามท่านรินโปเช่ว่าไม่ทราบว่าท่านพอจะอธิบายให้ดิฉันได้ไหมคะขอบคุณค่ะ
There are lots of kind of these kind of things in India. India has been, you know, a kind of melting pot of lots of different things. And of course, Buddhism is, or Indian, you know, Buddhism comes from India. And India has, I don't know, more than 300 different kind of, you know, philosophical schools and different kind of tenets. I don't know exactly, you know, but this is like Rabindranath Tagore used to say that people think that Buddhism disappeared from India. He said that Buddhism didn't disappear from India. It became, you know, absorbed into the general way. So there's lots of things like that. It's very difficult to pinpoint exactly this is like this, like this. And also, you know, there are lots of research is being done on the tantras. There is now even not sure whether, because the tantras are not from Vedas. So it came later. And even people sometimes not sure whether actually tantras came from Buddhism into Hinduism, or it came from Hinduism into Buddhism. It's not very, very clear. So it's not very easy to say.
ในประเทศอินเดียนั้นนะครับมันในสมัยโบราณมันเป็นจุดมันเป็นดินแดนที่มีคำสอนอริยธรรมอะไรต่างๆมากมายเลยนะฮะแม้แต่ศาสนาพุทธก็มาจากประเทศอินเดียนะฮะแต่ว่าในอินเดียเนี่ยมีปรัชญาคำสอนอริยธรรมต่างๆมากกว่า300แขนงซึ่งเยอะมากนะฮะมี นักปราชญ์ท่านหนึ่งรวินดานาสโอ้ รวินทนาทากูลนะ ได้กล่าวว่าพุทธศาสนาได้เคยหายไปในประเทศจากประเทศอินเดียแต่ว่ามันไม่ได้หายไปมันกลายเป็นว่ามันได้แปลงสภาพนะครับเป็นคล้ายๆความเชื่อตามถิ่นไปอะฮะแล้วก็เคยมีการวิจัยมาว่าตันตรากับพระเวทนะฮะตันตรากับพระเวทนี่มันอันไหนมาจากไหนตันตรามาจากพระเวทหรือพระเวทมาจากตันตราหรือว่าอย่างไงนะฮะบางคนก็บอกว่าตันตราเนี่ย ของพุทธศาสนาเนี่ยมาจากศาสนาฮินดูบางคนก็บอกว่าจริงๆตันตระที่อยู่ในศาสนาฮินดูมาจากตันตระจากศาสนาพุทธอะไรต่างๆนานาท่านก็ไม่ได้มีคำตอบที่ชัดเจนแต่ว่าอันนี้คือความรู้ที่ท่านได้ชี้แจงให้เราฟัง
But I think there is no concept in Hinduism about a bodhisattva called Dara. That's, I think, very Buddhist.
ท่านคิดว่าในศาสนาฮินดูนะฮะไม่มีไม่มีพระโพธิสัตว์นะฮะหรือความหมายหรือว่าตัวบ่งชี้ว่าพระโพธิสัตว์คืออะไรนะฮะแต่ว่าในศาสนาพุทธนั้นมีอันนี้เท่าที่ท่านสังเกตข้อแตกต่างครับ
I've been struggling with this question a long time andI'm not quite sure how to ask it, so I'm going to try. Anyway, as a Westerner, I'm a trained English major, and I've been trained very well to look at things critically and to kind of try to figure out what they're really saying. And I'm kind of obsessive about it, so I look at... That's why I like Buddhism, because that's kind of the goal, right, is to look at what's going on inside, outside.Try to find out for yourself what's going on. When I practice, a lot of times there's confusion, but then sometimes I sense luminosity and expansion, expansiveness, and warmth. But when I look at the world, I see a lot of, well, if I look at it scientifically even, it seems absurd, and sometimes insane.Look at it historically, it seems even more absurd and crazy. So I guess my question is, how do I reconcile what I see around me with what, I mean, with what I hope it should be? Does that make sense? How do I reconcile, I guess it's a question about doubt, you know?Like, how do I reconcile the warmth and expansiveness? Am I just fooling myself? Is this just some kind of psychological game we're playing with ourselves to convince ourselves that there really is something better? Because when you look around yourself, the evidence sometimes seems overwhelming that it's the other way around.
Can I summarize your question? I think your question is that how come the world is getting worse and worse and yet Buddhism is talking about this compassion and things and how does it actually coincide and doesn't seem to be manifesting in a real world?
It's manifesting, I think is the thing. It seems like if Buddhism is what it should be, why isn't the world getting better?
คำถามคือว่าทำไมโลกเรามันเลวร้ายลงเรื่อยๆๆแต่ในพระพุทธศาสนาเนี่ยสอนให้เรามีความกรุณามีความรักมีความเมตตาหลายๆอย่างนะฮะแล้วทำไมมันไม่แสดงออกมาให้โลกเราเนี่ยมันพัฒนาขึ้น
I don't think you know it's not that if the from the point of the Buddhism the world should get better that's not the Buddhist point of view I think the Buddhist point of view is the world could get better if you get better. If everybody gets better, it could get better. And if you want to get worse, it could get worse. I think that's the whole point. And so therefore, if we want, and if you really try, and if you know how to, it is possible to become better. Individually, as well as collectively. That's, I think, the idea from this point of view. So therefore,And also, I think it's very important to understand samsara. There's even, you know, sometimes in certain teachings, especially in the Tibetan Buddhism, there's kind of pit instructions. And there they instruct to try to contemplate on four things. First, precious human life.That you recognize and you appreciate and remind yourself of how precious your life is, and to not to forget appreciating what you have. I think that's very important thing, because we forget. We see things not so good, and then we get totally, you know, upset, and you know, things like that. Not forgetting to appreciate good things that we have. And that's very, very important, I think. That's first thing. And this is also very important, I think, in connection with you know, many other things, that we not only appreciate ourselves, but also try to see positive things and qualities in others. You know? And sometimes we are so so focused on bad things, so focused on negative things, so focused on problems, that we completely ignore good things, good qualities in others, what is good happening. I think that's not good, because then we just get, you know, not only upset, but we don't respect anybody, and then we kind of, you know, we are so focused on the negative thing that we, you know, we totally overlook all good things. And then we get really bad, you know, upset and negative, and you know, our mind is only focused on that. So this is, I think, important. Second thing is samsara. It says contemplate on the samsara. I think it's very important to understand that everybody has, you know, this the weaknesses. We all have. Everybody is selfish. We all have anger and greed and, you know, jealousy and all those things. And that's why we need to be, you know, compassionate to others. It's not because everybody is perfect, that's why we have to be compassionate. Everybody is not perfect, and creating problems for themselves and others unknowingly, and you know, because of their confusion, therefore, you know, we need to be compassionate to them. So this understanding, I think, helps us to expect less from everything around us. And if we don't expect too much, then we feel okay, you know, we can appreciate more. And even little good thing is a very good thing. Because that's, you know, how we see things is very comparative. So this, I think, is very important, because if you don't expect too much from your friends, then you will remain friends all the time. And you will be good friends. But if you expect too much from your friends, you'll be disappointed by them, because it can't be done. Yeah? So therefore, these kind of things, you know, then impermanence and karma and all this, I won't go deep into that, but you know, I think these, I think, are very important, you know, things to understand and contemplate, so that you can see things in a correct way and, you know, in a kind of right perspective. I think this is the important thing. That's what exactly what Buddhism tries to teach us, that we should see things in the right perspective, you know? Not too only good or not only bad, or you know, just so if we can do that, then I think we can be a little bit more, you know, more what can you say, realistic. Although, you know, sometimes people say that if you see the glass half full, then you are optimistic. Half empty, you are pessimistic. Completely empty, then you are realistic. And full, and then there is another full on top, then you are spiritualistic.
ก็คำตอบนะคะว่าพุทธศาสนาสอนให้เรามีความรักแต่ทำไมโลกเรายังไม่ได้พัฒนาขึ้นไปเยอะนะคะก็ท่านก็อธิบายว่าจากมุมมองของพระพุทธศาสนาเนี่ยเราไม่ได้บอกจุดมุ่งหมายของเราไม่ได้บอกว่าโลกต้องดีขึ้นแต่เราบอกว่าโลกควรจะดีขึ้นถ้าทุกคนอยากดีถ้าเราอยากดีเราก็จะพยายามแล้วก็แล้วเราก็รู้ว่าเมื่อเราพยายามแล้วเรารู้วิธีโลกก็จะมีความเป็นไปได้ที่จะดีขึ้นเพราะฉะนั้น เราต้องมีความเข้าใจก่อนสิ่งที่ต้องใคร่ครวญต้องภาวนาก่อนก็คืออันที่หนึ่งเราได้ร่างมนุษย์อันประเสริฐเป็นสิ่งที่มีคุณค่าเราต้องรู้สึกขอบคุณที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์เราต้องเตือนตัวเองเสมอว่าอย่าลืมประเด็นนี้บางครั้งเราหงุดหงิดเราโมโหแล้วเราลืมที่จะเห็นสิ่งดีงามที่เรามีแล้วไม่เพียงแต่เราจะซาบซึ้งดีใจในสิ่งที่เราได้คือได้เกิดมาได้เป็นมนุษย์แต่เราต้องเห็นคุณงามความดีคุณสมบัติที่ดีของผู้อื่นด้วยบางครั้งเราคิดถึงแต่ปัญหาคิดถึงแต่ข้อเสียเราลืมมองข้อดีแล้วเราก็ไม่เห็นคุณค่าของผู้อื่นแล้วก็ไม่เคารพเขาเพราะฉะนั้นให้เราหมั่นนึกถึงประเด็นนี้อีกประเด็นหนึ่งคือเรื่องของสังสารวัฏซึ่งเป็นสิ่งที่เราจะต้องใคร่ครวญถึงตลอดเวลาแต่ละคนก็อยู่ในสังสารวัฏเราตกอยู่ในบ่วงของกิเลสไม่ว่าจะเป็นความอิจฉาริษยาความเห็นแก่ตัวความโกรธต่างๆเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจว่าทุกคนมีอารมณ์ความรู้สึกแบบนี้และเราจะต้องมีความเมตตากรุณาต่อพวกเขาถ้าเราไม่คาดหวังจากคนอื่นมากเราก็จะซาบซึ้งมากขึ้นนะคะถ้าเราไม่คาดหวังกับเพื่อนมากเราก็จะไม่โกรธเพื่อนแล้วเราก็จะรักษามิตรภาพได้อย่างยาวนานยังมีอีกหลายประเด็นที่จะต้องพิจารณาไม่ว่าจะเป็นเรื่องความเป็นอนิจจังเรื่องกฎแห่งกรรมแต่ลิมเชจะไม่พูดในรายละเอียดในวันนี้หัวใจหลักก็คือขอให้เรามีมุมมองที่ถูกต้องเป็นสัมมาทิฏฐินะคะให้เข้าใจสิ่งที่ควรเป็นแล้วเมื่อเป็นแบบนี้เราก็จะดำรงชีวิตอยู่ได้โดยไม่มองสิ่งต่างๆในมุมมองทางลบท่านยกตัวอย่างว่าถ้ามีแก้วแล้วก็มีน้ำอยู่ครึ่งแก้วนะคะเราบอกว่าน้ำเต็มครึ่งแก้วเนี่ยเรามองในมุมมองบวกนะคะถ้าเราบอกว่าน้ำเนี่ยเหลือเขาเรียกว่าอะไรว่างอยู่ครึ่งหนึ่งนะคะเหลือแค่ครึ่งหนึ่งเนี่ยเรามองในทางลบแต่ถ้าเราบอกว่าน้ำเนี่ยไม่มีเลยนะคะก็คือเราเนี่ยมองเห็นโลกที่แท้จริงละเพราะว่ามันว่างเปล่านะคะแล้วก็เราเห็นว่าน้ำไม่เต็มเปี่ยมเรากำลังเต็มไปด้วยจิตวิญญาณอยู่บนหนทางแห่งการปฏิบัตินะคะ
Rinpoche, I'm interested in your opinion about the demographics of certain communities in the Himalayas. In Ladakh, there's an incursion of Muslims running into Leh, the capital. In Sikkim, there's a vast Nepali majority.Which may be overrunning the traditional Bhutia Tibetan culture, and of course in Tibet itself, Chinese are moving in. Do you have any concerns about the survivability of the Tibetan race and its culture? How can we preserve the different societies kind of encouraging us moving in on their traditional territory?
What could we do? Marry 10 people.I don't know. I mean, of course. I mean, that's a fact. It's a fact. It's a fact that Tibetan kind of people, the Buddhists, are producing less and less children. Yeah, that's kind of the.Even Tibetan refugees are giving a much less number of children than before. And then in Tibet, you know, so many becoming monks. So in some areas, they initially Dalai Lama received complaints saying that, you know, please tell them not to become so many monks because, you know. So, yeah, it's a kind of a, I don't know whether it's a problem or not, because even if the Tibetan race is not there, you know, there are so many people anyway on the world, so it's not maybe too much of a problem. You know, the world is overrunning, you know, kind of with too much population. No, it's, there's no, the world is not, you know, suffering because of less people. It's suffering because of too many people. No, I think it's almost going into 7 billion now. Yeah, so it's too much. You know, we cannot carry. So Tibetans, everybody should follow the Tibetan style.
Polyandry? In some Tibetan communities?
Yes.
Yes.
Yeah. But I don't know how it is, because there are not so many Tibetan women who are not married, you know, and then the number of nuns are much less than monks. Although now it's growing, you know. In Tibetan, the nuns are becoming much more in number, much more educated. They are defeating monks in debates. So I think it's not going to solve that problem.
ครับเดี๋ยวมีคำถามจากคุณคาวตันเมื่อกี้พูดเรื่องประชากรนะคะถามเรื่องประชากรทิเบตในฮิมาลัยอย่างเช่นในลาดักในสิกขิมเพราะว่าตอนนี้ประชากรเนปาลก็แล้วก็ชาวทิเบตที่เป็นเชื้อสายทิเบตแล้วเรียกว่าเพอร์เชียซึ่งเป็นชาวทิเบตในฮิมาลัยเนี่ยก็ลดน้อยลงก็จะทำยังไงว่าสังคมพัฒนาขึ้นในที่ต่างๆแล้วก็ชนกลุ่มน้อยหรือว่าชนพื้นเมืองเนี่ยก็ต้องถอยร่นออกไปแล้วก็ประชากรน้อยลงน้อยลงซึ่งท่านก็พูดว่าจริงๆแล้วเนี่ย อย่างในทิเบตเองเนี่ยชาวทิเบตส่วนใหญ่แล้วก็ไม่ได้มีลูกกันเยอะเนื่องจากว่าผู้ชายก็ไปออกบวชกันซะเยอะนะคะแล้วก็ในสังคมผู้ลี้ภัยจริงๆแล้วก็มีลูกกันค่อนข้างน้อยแต่โลกเราไม่ได้มีปัญหาว่าประชากรน้อยโลกเรามีปัญหาว่าประชากรล้นโลกนะคะเพราะนั้นจริงๆแล้วก็อาจจะเป็นสิ่งที่ไม่น่ากังวลก็ได้แล้วก็มีคำถามเกี่ยวกับประเพณีดั้งเดิมของทิเบตที่ผู้หญิง1คนแต่งงานกับผู้ชาย2คนหรือมากกว่านั้นนะคะซึ่งท่านก็บอกว่าตรงนี้ก็เป็นประเด็นที่อะไรอ่ะคือผู้หญิงทิเบตที่ไม่ได้แต่งงานเนี่ยไม่ค่อยมีนะคะแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็มีการออกบวชเยอะขึ้นแล้วก็ผู้ที่เป็นสามเณรีก็มีการศึกษามากขึ้นแล้วก็บางคนต้องปฏิธรรมได้เก่งกว่าผู้ชายด้วยซ้ำ
Since we are getting closer to the bedtime, so my question is about dream, because I used to read the book written by the Tibetan master named Chokaldrugu. I'm not quite sure of his name. He said that if we can control our dream when we sleep, then gradually we can control our time of day, because our life is like a dream. So I wonder if it's true or not. คือเคยอ่านเกี่ยวกับหนังสือที่เขียนโดยธรรมจารย์ทิเบตนะคะคือท่านบอกว่าถ้าเราสามารถควบคุมความฝันเราได้เนี่ยในที่สุดแล้วเราก็จะควบคุมเวลาตายของเราได้เพราะว่าจริงๆชีวิตเราก็เหมือนความฝันอยู่แล้วอะค่ะก็เลยอยากทราบว่าจริงหรือเปล่าค่ะ
Yes that's true and we have something called the dream yoga.The practice, the dream. It's like, it's not about good dream or bad dream. It's about recognizing dream as a dream. You know, so it's kind of improving our awareness and mindfulness so that we, when we have a dream, we know it's a dream, you know. And also to know, I mean, this is also a little bit connected withour practice in the daytime. You know, if just now, the dream is like a test for us. So if I, you know, if the practice that I do in the daytime, you can do the same in the dream, that means you have practiced a lot. No, then that means your practice has been very good, because you do the same even in the dream. So the dream is, you know, a little bit less, you know, kind of, what can you say, deeper consciousness than, you know, more kind of deeper level of consciousness than our waking up. So the more our practice becomes stronger, the more it goes deeper into our consciousness. So, you know, so when it becomes at the level of dream, and in the dream we can recognize the everything what we are understanding, and then we can react in a positive way, then we can, it is said that we can do the same in Bardo. But then we can go even deeper than that, and that is what we call as the clear light. So that's deep sleep. You know, if you can be aware in the deep sleep, then you can be totally aware in the death, when you are dead also. So therefore this kind of death, practices of this kind.
ก็มีคำถามเกี่ยวกับเรื่องของความฝันนะคะความฝันกับความตายซึ่งเมื่อกี้แปลคำถามไปแล้วท่านก็บอกว่าในทิเบตเนี่ยมีการปฏิบัติเกี่ยวความฝันจริงเราเรียกว่าโยคะความฝันนะคะซึ่งจริงๆแล้วไม่ได้เกี่ยวว่าเราฝันดีหรือฝันร้ายแต่เกี่ยวกับว่าเราจำฝันได้ไหมในฝันนั้นเราได้ปฏิบัติอย่างไรเรารู้ในขณะที่ตอนกลางวันเราปฏิบัติอย่างไรแล้วเมื่อไปปรากฏในตอนกลางคืนในขณะที่เราฝันเราได้ปฏิบัติเหมือนกับที่เราอยู่ในตอนกลางวันหรือเปล่าหากเราได้ปฏิบัติแบบนั้นความฝันนั้นก็เป็นบททดสอบเป็นสิ่งที่แสดงให้เราเห็นว่าเราได้ปฏิบัติดีนะคะเพราะว่าเราในฝันนั้นเราสามารถคุมตัวเองได้น้อยกว่าแล้วก็ความฝันเนี้ยก็ยังเกี่ยวย่องข้องกับเรื่องของความตายในเมื่อเราสามารถที่จะคุมตัวเองได้เมื่อเราหลับสนิทนะคะจะมีสิ่งที่เรียกว่าแสงกระจ่างเกิดขึ้นซึ่งเป็นสภาวะเดียวกับที่เราจะประสบเมื่อเราตายไปหากในสภาวะนั้นเราได้เปลี่ยนให้เป็นการปฏิบัติธรรมเราก็จะไม่ปล่อยให้เวลาในบาโดเป็นเวลาที่สูญเปล่าไปแต่เป็นเวลาที่จะทำให้เราสามารถได้หลุดพ้นนะคะนั้นตรงนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องความตายเป็นหลักเดี๋ยวเนื่องจากว่าเรายังมีอีก2อย่างนะที่เราจะทำคือนอกจากจะมีการถวายดวงประทีปภาวนาร่วมกับลินเปเทแล้วเราจะมีการอุทิศบุญกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับด้วยเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องมีแค่อีก2คำถามเท่านั้นแล้วก็พรุ่งนี้เช้าเราก็จะมีเซสชั่นแบบนี้กับลินเปเทอีกนะคะ since we will have two more activities going on for one is offering light and another one is offeringFor Bardo beings, we are talking about Bardo right now, and so it's our compassion in action. And we have many questions here, so we hear two more questions. And tomorrow morning we will have sessions like this, you know, for half a day. So we have plenty of time to discuss. So now I pass to Andy.
Rinpoche, this is a Tara question.3 years ago, you came here and gave us a white Tara empowerment. Today, you gave us a green Tara empowerment. How many colors of Tara are there, and why?
There are many, all colors, I think. The 21 Taras, there is also all different kind of colors.Then, you know, there are also more than 21, actually, if you look into all the different... I don't know why.
Thank you.
เมื่อ3ปีก่อนนิเวเชมาที่นี่แล้วก็ได้ประกอบพิธีมนตราพิเศษพระแม่ตาราขาววันนี้เป็นตาราเขียวคำถามคือตารามีกี่สีซึ่งท่านก็บอกว่ามีทุกสีนะคะถ้ามี21องค์21ตาราก็มี21สีแล้วก็ยังมีมากกว่านั้นอีกซึ่งท่านก็อธิบายไม่ได้ว่าทำไมถึงมีสีเช่นนั้น
Rinpoche, since today we received the empowerment and also from other teachings is that if we chant Tara, then she manifests anywhere where we chant her name. So I have been practicing meditation and received several teachings and empowerments, and it's similar with other Buddhas, Bodhisattva and Yetis. But it's very difficult, or it's almost impossible for me to see the real Tara, to have the real confidence to be able to see the real Tara. You might say I'm not practicing hard enough, then I will also accept that answer. But I still fail to see the real Tara. I can't pretend. I create a Tara in my mind and stick to that Tara during my meditation. That's what I can do so far. But beyond that, I still fail to see the real Tara.
Even if you see the Tara, the form of the Tara in front of you, that's not real Tara. The real Tara is, as mentioned in the empowerment, when your own experience of wisdom and compassion is bloomy. That's the real Tara. Yeah? So, when we practice Tara, we don't practice trying to see a Tara, you know, behind the wall or, you know, something in between. That is not too much useful. Yeah? Even if in case we see something, that's illusion. Yeah? The whole point is not about seeing something. The whole point is the Tara practice is a practice, is a training. A training on how to focus more on positivity, more on loving kindness, compassion, you know, wisdom, and not on your mind should not be occupied by, you know, negative things, but more occupied by more positive things. That's the whole practice. So if we are trying to do that, then that's it. You know?
So it means that if my negative emotion reduces, I'm getting closer.
That's it. That's it.
คำถามที่ผมถามคือว่าผมปฏิบัติได้รับการถ่ายทอดวิชามาหลายวิชามากแล้วปฏิบัติสมาธิมาบ้างพอสมควรนะฮะแล้วก็ถามว่าผมยังพยายามจะเห็นพระแม่ทาราหรือพระพุทธเจ้าองค์อื่นก็ไม่เห็นสักทีผมปฏิบัติน้อยไปหรือเปล่าหรือผมปฏิบัติผิดหรือว่ายังไงท่านริมโบเชท่านก็ได้ตอบว่าไม่ใช่ว่าเราจะเห็นพระแม่ทาราอยู่ข้างนอกหรืออยู่ตรงไหนการเห็นน่ะนั่นน่ะไม่ใช่ของจริงแต่ถ้าเราการปฏิบัติฝึกพระแม่ทาราคือการบ่มความเมตตากรุณาและปัญญาในตัวของเราเองในใจของเราเองเมื่อความเมตตากรุณาถูกบ่มเพาะแล้วมันแสดงออกมามันเริ่มเจริญเติบโตนั่นแหละเราใกล้เคียงความใกล้ชิดกับพระแม่ทาราหรือเราไม่ได้ถูกแยกจากเราการที่เราคิดว่าเราแยกกับพระแม่ทาราช่องนั้นมันก็จะลดลงแล้วท่านก็ได้ตอบตอนท้ายว่าถ้าเรามีความรู้สึกในทางลบน้อยลงอ่ะนั่นน่ะคือการที่เราปฏิบัติถูกต้องสู่แนวทางของพระแม่ทาราที่แท้จริง
Thank you
สวัสดีบัมเจสิวาเจโตเนเนเวดานัมปาเจเนเสกานันเจวาลันตุสิบิสุลินโดวาโดวาโช
Announcement. So we remain here a little bit. The butter lamp, the Thai way of butter lamp. coming, we cannot use real butter. So the students are bringing the butter lamp, and then we will walk together with Rinpoche, and we recite Tara Mantra.
Who can sing better?
Tibet?
Yeah.
Ghee, right?
Yeah.
Butter,
well, butter is ghee, no?
Yeah, a little bit different. Every five letters.
I think they just... it's not really ghee.
Mm-hmm.
They use butter, but they melt the butter. And then
because in India they use ghee for five letters.
But in India they make ghee really ghee.
เดี๋ยวเราถึงที่แล้วออกมารออยู่